Efirde Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9. Bugun 25-noyabr yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Misrda Muhammad Mursining davlat rahbariga katta vakolatlar beruvchi farmoniga qarshi noroziliklar davom etmoqda. O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tegishli idoralar muhokamasidan o'tib, Vazirlar Mahkamasiga havola etildi.
Jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Jamiyat va davlatga bu qonun kerak.
Andijonda tijorat narxida sotilayotgan ko'mir narxi 700 so'mga chiqdi. Afg'onistonlik o'zbeklar o'z tarixidagi milliy qahramonlar xotirasini tiklashga urinmoqda. Bugun ulardan biri sanalgan Davlat Kipton haqida tinglaysiz.
Hukumatlarga qarshi harakatlarni yo'lga tashlab bir milliy qahramonga aylanib ketgan, albatta bu tasodif ham emas.
Bugungi dasturda islom va musulmonlar eshitirishi ham bor va unda O'zbekistondagi shtatli otinoylar haqida gap boradi.
Bosh otinoy bor, oddiy otinoylar bor. O'sha oylik olishadi o'sha bosh otinoylar. Hamma diniy idoraga bo'ysunadi.
Qurultoy eshitirish ham bugungi dasturda unda Rossiyaga borgan mehnat muhojirlari o'zlari bilan nimalarni olib qaytmoqda degan savolga javob izlangan.
Birinchi o'rinda moddiy. Bu katta ham juda katta mablag' desa bo'ladi. O'zbekiston uchun 5 milliard dollar.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Misrda birja ko'rsatkichlari keskin pasaydi. Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon qabul qilganiga qarshi qator shaharlarda noroziliklar o'tkazilayotgani va Qohirada namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lgani bugun Misr birjasi ko'rsatkichi 8.7%ga pasayishiga sabab bo'ldi. Mursi payshanba kuni qabul qilgan farmonga ko'ra, yangi parlament saylanguniga qadar mamlakat prezidenti chiqargan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. Afg'oniston poytaxti Kobulda 3 ta yetakchi oliy o'quv yurti yopildi. Bunga sunniy va shiya mazhabidagi talabalar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 1 kishi o'lgani, 28 odam jarohat olgani sabab bo'ldi. Bugun Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy oliy ta'lim vazirligi 3 universitetni ehtiyot chorasi sifatida 10 kunga yopish haqida qaror qabul qilganini aytdi. To'qnashuv shanba kuni sunniy talabalar shiya kursdoshlarining Ashuro bayramini nishonlashga xalaqit bergandan keyin sodir bo'lgan. Isroilning yer sun'iy yo'ldoshlari raketa va boshqa turdagi qurollar yuklangan Eronning kemasini aniqladi. Britaniyaning The Sunday Times gazetasiga ko'ra, kema G'azo sektoriga ketayotgani taxmin qilinmoqda. Gazeta ma'lumotiga ko'ra, raketalar o'tgan haftada, ya'ni Isroil va Hamas o'rtasida G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish haqida kelishuvga erishilgan paytda Eronning Bandar Abbos portida kemaga yuklangan. Isroil razvedka xizmatiga tayanib gazetaning yana bildirishicha, kemadagi qurollar orasida Hamas janglar paytida Tel-Aviv va Quddus shaharlariga otgan Fajr 5 rusumidagi raketalar ham bo'lishi mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Helsinki shahrida O'zbekiston va Finlandiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida navbatdagi siyosiy maslahatlashuv bo'lib o'tdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston-Finlandiya munosabatlarining hozirgi ahvoli va istiqbollari muhokama qilingan. Shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar xususida fikr almashilgan. Uchrashuvda madaniyat, ilm-fan, ma'rif va sog'liqni saqlash sohalarida hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalar ham muhokama etilgan. O'zbekiston delegatsiyasiga tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Vladimir Norov boshchilik qilgan. O'zbekiston Respublikasining AQShdagi favqulodda va muxtor elchisi Ilhom Ne'matov ertaga, ya'ni 26-noyabr kuni Bloomington shahridagi Indiana universitetiga boradi. Tashrifdan maqsad mazkur universitetda O'zbekiston haqida olib borilayotgan tadqiqotlar va ma'rifiy dasturlar bilan tanishishdan iborat. Indiana universiteti bayonotiga ko'ra, elchi Ne'matov universitetning Markaziy Osiyo departamenti va bu yil 50 yillik yubileyini nishonlayotgan Osiyo va Ural Oltoy tillari tadqiqot markazi bilan tanishadi. Suriyalik isyonchilar yakshanbaga o'tar kechasi bo'lib o'tgan janglardan so'ng poytaxt Damashqdan 15 km sharqda joylashgan Marj as-Sulton harbiy aerodromini o'z nazoratiga olganini iddao qildi. Suriyalik inson huquqlari faollariga ko'ra, havo bazasini ishg'ol qilish uchun bo'lgan jangda muxolifatdagi Suriya ozodlik armiyasining 5 a'zosi o'lgan. Yakshanba kuni Suriyaning boshqa mintaqalarida yana 20 kishi o'lgani aytilmoqda. Suriyadan olingan hamma ma'lumotlar mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan, boisi Suriya hukumati xorijlik jurnalistlarning harbiy harakatlari bo'layotgan mintaqalarga borishini taqiqlagan. Eron rasmiysi Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh hududiga NATO mudofaa raketalari joylashtirilishi Suriya mojarosi borasidagi keskinlikni kuchaytirishini aytdi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast 25 noyabr kuni ISNA axborot agentligiga Patriot raketa sistemasining joylashtirilishi Suriya mojarosiga yechim topishda nafaqat yordam bermaydi, balki vaziyatni yanada murakkablashtiradi dedi. Chernobil atom elektr stansiyasining 86 yilda fojia ro'y bergan reaktor ustiga yangi qoplama o'rnatish ishlari boshlandi. Undan oldin og'irligi bir necha ming tonna keladigan butun qoplama sinovdan o'tkazildi. 86 yilning 26 aprelda Chernobil atom elektr stansiyasining 4 energiya blokida bir necha portlash ro'y bergani oqibatida Ukraina, Belarus va Rossiyaning bir necha viloyat hamda Yevropaning qator davlatlariga radioaktiv moddalar yoyilgan. Portlagan reaktor ustiga 1986 yil oxirida qurilgan qoplama esa yil sayin eskirib bormoqda. Balandligi 108 metr, uzunligi 150 va eni 260 metr bo'lgan yangi qoplama radioaktiv moddalar atrof muhitga tarqalishidan saqlaydi. Uni qurish ishlari 15 yil oxiriga qadar tugatilishi rejalangan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Plus 420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tegishli idoralar muhokamasidan o'tib Vazirlar Mahkamasiga havola etildi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 23 noyabr kuni tarqatgan bu xabarni Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tasdiqlar ekan, qonun loyihasi parlamentning navbatdagi yalpi majlisi kun tartibiga kiritilmaganini ma'lum qildi. Biroz so'ngra mana shu mavzu tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan bir mavzu: Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon chiqarganiga qarshi noroziliklar davom etmoqda. Qohira shahridagi Oliy sud oldida yuzlab fuqaro ishtirok etgan namoyishni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. So'nggi voqealar mamlakat birjasida ko'rsatkichlar keskin pasayib ketishiga ham sabab bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon qabul qilganiga qarshi qator shaharlardan noroziliklar o'tkazilayotgani va Qohirada namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lgani birja ko'rsatkichi 8.7%ga pasayishiga sabab bo'ldi. Shanba kuni Qohira shahridagi mamlakat oliy sudi binosi oldida yuzlab odam namoyish o'tkazdi. Odamlarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Misr Oliy sudi binosi oldida namoyish o'tkazilishidan oldin misrlik sudyalar hamma sudlardagi hamkasblarini ish tashlashga chaqirdi. Payshanba kuni Muhammad Mursi qabul qilgan farmonga ko'ra, yangi parlament saylanguniga qadar mamlakat prezidenti chiqargan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. Misr muxolifati yetakchilaridan biri, Xalqaro atom energiyasi agentligi sobiq rahbari Muhammad Al-Baraday, prezident Mursi o'z farmonini bekor qilmagunicha u bilan muloqot olib borilmasligini aytdi. Mursi va uni qo'llab-quvvatlayotganlar, sobiq prezident Husni Muborak tarafdorlari o'tgan yilgi inqilobga putur yetkazishining oldini olish uchun prezidentga shunday vakolatlar kerak, demoqdalar. Reuters va Associated Press axborot agentligi muxbirlari bilan suhbatda Muhammad Al-Baraday prezident farmonini repressiv deb atadi. Islohotlar tarafdori bo'lgan siyosiy arboblar bilan shanba kuni uchrashgan Al-Baraday muxolifat fuqarolarning tinch bo'ysunmaslik aksiyasini kuchaytirishi mumkinligidan ogohlantirdi.
The core demand for now is to rescind the constitutional declaration, you know, but if people were to ask me
Hozirgi asosiy talab konstitutsiyaviy deklaratsiyani bekor qilishdir. Agar odamlar mendan yoki bizlardan nimani xohlaysiz deb so'rashsa, biz huquqlarimiz, erkinligimiz, hokimiyat muvozanatini ta'minlovchi demokratik konstitutsiyaga ega bo'lish uchun yangi ta'sis yig'ilishi o'tkazishni xohlaymiz, deb javob beramiz. Biz hozirgi hukumatdek faqatgina iqtisodiy va xavfsizlikka e'tibor qaratmagan, o'z vazifasini uddalay oladigan hukumatga ega bo'lishni xohlaymiz, deya bayonot berdi Misr muxolifati rahbari. Muhammad al-Baradei Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqini Misr prezidenti qabul qilgan farmonni keskin qoralashga chaqirdi. Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqidagi farmonini G'azoda Isroil va Hamas o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishishda muvaffaqiyatli vositachi bo'lgandan so'ng Washington uni maqtagandan keyin qabul qildi.
Mr. Morsi could be a very strong ally, you know, in of the US in
Janob Mursi AQShning mintaqa barqarorligini ta'minlash yo'lidagi urinishida amerikaliklarga yaqin ittifoqchi bo'lishi mumkin. Biroq bu har qanday sharoitda odamlar xavfsizligi, qadr-qimmati yoki ijtimoiy adolatsizlik hisobidan bo'lmasligi kerak. Men yaqin fursatda Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va inson qadrini e'zozlovchi barcha kishilar tomonidan prezident farmoni qoralangan bayonotlar e'lon qilinishini ko'rishga umid qilyapman, dedi Muhammad al-Baradei. Ayni paytda Misr muxolifati va prezident Muhammad Mursini qo'llab-quvvatlayotgan musulmon birodarligi harakati o'z tarafdorlarini 27-noyabr kuni ommaviy namoyishlar o'tkazishga chaqirdi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Andijon viloyatining bir necha tumanida tijorat narxida sotilayotgan ko'mir narxi 100 so'mga qimmatladi. Bu haqda xabar berayotgan Ozodlik manbalariga ko'ra, hukumat va'da qilgan arzon ko'mir juda cheklangan miqdorda keltirilmoqda va u bilan hammani ta'minlashning imkoni yo'qligi ko'rinib turibdi. Biroz so'ngra shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa navbatdagi e'lon. Dushanba 26-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti navbatdagi mavzu e'lon qilindi. Unda o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savolga javob izlanadi. Bu savol esa bir necha yildan buyon Rossiyada yashab kelayotgan o'zbek ziyolilaridan biri bilan kuni kecha telefon orqali qurilgan suhbatdan kelib chiqdi. Hozirgi kunda sizningcha o'zbek jamiyati, xususan muhojirlar hayotidagi eng jiddiy muammo nima deya Ozodlik muxbiri gap orasida bergan savolga o'zbek ziyolisi mahalliychilik deya javob berdi. U kishining ushbu savolga bergan javobidan iqtibos keltiramiz. Rossiyaga kelishi bilan aksar o'zbekistonliklar o'z viloyatidan kelganlar bilan topishib oladi. Har bir viloyatdan kelganlar ma'lum sohani o'z monopoliyasiga aylantirgan va boshqa viloyatdan kelganlarni unga yaqinlashtirmaslikka harakat qiladilar. Boshiga ish tushadigan falokat bosib o'lib qolayotgan o'zbeklar ko'p Rossiyada. Lekin o'likni vatanga jo'natish uchun yordam so'ralsa ham, yana hamma o'lgan yoki falokatga tushganning qaysi viloyatdan ekanini so'raydi. Vodiylik Samarqandlikka, Buxorolik Jizzaxlikka yordam bermaydi, berishni istamaydi ham, dedi Rossiyada ko'pni ko'rgan ziyoli suhbatdoshlarimizdan biri. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga oid bu manzara aslida O'zbekiston ichkarisida ham, xorijdagi aksar yurtlardagi o'zbek jamoalari orasida ham kuzatiladi. O'zbek bilan xoh Toshkentda, xoh Nyu-Yorkda bo'lsin tanishar ekan, salomdan so'ng so'raydigan birinchi savol qayerdansiz degan savol bo'ladi. Nafaqat suhbatning davomi, balki yangi tanishganlar o'rtasidagi keyingi munosabatlar tadrijini ham aksar hollarda shu savol javobi belgilaydi. Sizningcha o'zbeklarning qayerdansiz savoliga bu qadar ahamiyat yuklashining ildizi qayerga borib to'qaladi? O'zbek jamiyatining mahalliychilik doirasidan chiqa olmayotgani sabablari nimada? Hozirgi hukumat ideologlari zo'r berib singdirish ko'rinayotgan milliy istiqlol g'oyasi nima uchun o'zbeklarni birlashtiruvchi milliy mafkuraga asos bo'la olmadi? O'zbeklar mahalliychilik doirasidan ozod bo'lib, milliy g'oya davlatchilik mafkurasini qabul qilish uchun nima qilmoq kerak va bu ishni o'zingizdan boshlashga tayyormisiz? Bu va boshqa qator savollar atrofida Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 26-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida gap boradi. Agar sizni bu mavzu qiziqtirsa, Ozodlik onlayn davomida Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa savol va sharhlaringizni +427 724 971 539 telefon raqamiga SMS tarzda yo'llashni boshlashingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'z fikrlaringizni bildiring. Demak, unutmang, Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi soni dushanba kuni 26 noyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon qabul qilganiga qarshi qator shaharlarda norozilik namoyishlari davom etmoqda. 25 noyabr kuni ushbu namoyishlar bois Misr birjasi ko'rsatkichi 8.7% ga pasaydi. Shanba kuni Qohira shahridagi mamlakat oliy sudi binosi oldida yuzlab odam namoyish o'tkazdi. Afg'oniston poytaxti Kobulda 3 yetakchi oliy o'quv yurti yopildi. Bunga sunniy va shia mazhabidagi talabalar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 1 kishi o'lgani, 28 kishi jarohat olgani sabab bo'ldi. 25 noyabr kuni Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy oliy ta'lim vazirligi 3 universitetni ehtiyot chorasi sifatida 10 kunga yopishga qaror qilganini aytdi. Helsinki shahrida O'zbekiston va Finlandiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida navbatdagi siyosiy maslahatlashuv bo'lib o'tdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, payshanba kungi muloqot chog'ida O'zbekiston-Finlandiya munosabatlarining hozirgi ahvoli va istiqbollari muhokama qilingan. O'zbekiston Respublikasining AQShdagi favqulodda va muxtor elchisi Ilhom Ne'matov 26 noyabr kuni Bloomington shahridagi Indiana universitetiga boradi. Tashrifdan maqsad mazkur universitetda O'zbekiston haqida olib borilayotgan tadqiqotlar va ma'rifiy dasturlar bilan tanishishdan iborat. Indiana universiteti bayonotiga ko'ra, elchi Ne'matov universitetning Markaziy Osiyo departamenti va bu yil 50 yillik yubileyini nishonlayotgan Osiyo va Ural Oltoy tillari tadqiqot markazlari bilan tanishadi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan boshqa lavhalarga o'tamiz. Demak, O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tayyor bo'ldi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bu xabarni tasdiqlar ekan, qonun loyihasi parlamentning navbatdagi yalpi majlisi kun tartibiga hozircha kiritilmaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, yangi qonun loyihasi tegishli vazirliklar va idoralar muhokamasidan o'tkazilib, Vazirlar Mahkamasi hukmiga havola etilgan.
Militsiya to'g'risidagi qonunning zarur ekanligi to'g'risida jamoatchilikning faol qatlami vakillari O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon aytib keladi. Ozodlik radiosi joriy yil boshida O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q mavzuida tayyorlagan eshittirishda ishtirok etgan senator Svetlana Ortiqova 20 yil davomida nima uchun militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmadi degan savolga javoban bunday degan edi.
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha, yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yilli ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas.
Senator Ortiqova bu fikrni Ozodlikka 12-yilning 13-yanvarida bildirgan edi. Oradan 10 oy o'tib, qonun loyihasi tayyor bo'lgan ekan, demak, unga Ortiqova aytgan zarurat sezilib qolibdi. Aslida esa bunday zarurat kuzatuvchilar fikricha doimo mavjud edi va bu bir cheti ichki ishlar organlariga taalluqli har bir voqea hodisada seziladi. Militsiya xodimlarining o'zlari bilan bo'ladigan suhbatlardan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun militsiya xodimini himoya qilish uchun zarur ekanligiga amin bo'lasiz. Davlat avtomobil nazorati xizmatining yaqinda ozodlik bilan Farg'onadan bog'langan bir xodimi ismini aytmasligimiz sharti bilan oylik maoshlarining 5dan 1 qismigina qo'llariga tegishi to'g'risida hikoya qilib berdi.
Hayolimda men 2012-yil umuman oylik olmadim. Men oylikka qo'l qo'ydim, lekin oylik berilmaydi. Oyda ketadi, ketayotgan joyiga yoki u qanaqadir problemalar. Mana oddigina menga pashirenga chiqdi. Yaxshi ishlaganim, yami nimaga bo'lsa menga 50 ming so'm rahbatnoma berildi. Rahbatnomaga qo'l qo'ydim, lekin rahbatnoma puli 50 ming menga berilmadi. Nima uchun berilmadiki? Men qo'limda ishlab turgan tezlik o'sqarishi radarda 1 yillik yaroqligi sertifikati uchun 50 ming so'm shunga sarflanishi. Shu mana shunaqa holatlar bilan uji pul qo'lga tegmaydi.
Avtomobil nazorat xodimining suhbat davomida aytishicha, u har oyda 650-700 ming so'm maoshga qo'l qo'yadi, biroq qo'lga
yardimagan 100 ming, 150 ming tegishi mumkin xolos. Bo'lmasa 70 ming, 80 ming ham tegadi. Yoki umuman tegmaysiz, siz qarz bo'lib ketib qolasiz.
Yo'q. Ushlab qolinadigan pulning asosiy qismi militsiya xodimining aytishicha, jarima kvitantsiyalari ko'rinishida beriladi. Maoshi o'rniga olgan kvitantsiyalarini avtoharakat noziri qoida buzadigan haydovchilarga jarima solish bilan pulga aylantiradi va cho'ntagiga soladi. Qonun militsiya xodimidan fuqarolarni himoya qilish uchun zarur. Shunisi qiziqki, bunday zarurat mavjud ekanligini O'zbekiston rasmiylarining o'zlari ham tan oladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayanib, 23 noyabr kuni e'lon qilingan xabarlarda qonun loyihasi vazirlikda o'tkazilgan davra suhbatida muhokama qilingani, unda ishtirok etganlar hanuzgacha militsiya xodimlari tomonidan jismoniy kuch, o'qotar qurollar va maxsus vositalar qo'llanilishi shartlari va tartibi qonun bilan belgilab qo'yilmagani. Bu holat esa inson huquq va erkinliklariga daxil qilishi, turli qonun buzarliklarga va vakolatlarni suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab o'tganlar. Ma'lumki, jazoni o'tash muassasalarida qiynoq qo'llanilishiga barham bermayotgani uchun O'zbekiston bir necha yildan beri xalqaro tanqid obyekti bo'lib keladi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazi joriy yil iyunida mamlakat qamoqxonalaridan bir yilda kamida 200 mahbus jasadi chiqishi to'g'risida xabar qilgan edi. Markaz qiynoq qurbonlari hisob kitobini qilar ekan ularning yaqinlari bilan o'tkazilgan suhbatlar, yozma arizalar hamda inson huquqlari himoyachilarining xabarlariga tayangan. Huquq himoyachilari fikricha, militsiya xodimlarining zo'ravonligi sabablaridan biri ularga oid qonunning mavjud emasligidadir. Shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi organlari faoliyati bir qator qonunosti hujjatlari va turli yo'riqnomalar bilan boshqarilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana O'zbekistonga oid mavzularda suhbatimiz davom etadi. Andijon viloyatining Izboskan tumanida tijorat narxida sotilayotgan 1 kg ko'mirning narxi 700 so'mga chiqdi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, hukumat va'da qilgan arzon ko'mir juda cheklangan miqdorda keltirilmoqda.
Ob-havoning sovib ketishi va gaz yo'qligi bois tijorat do'konlarida sotilayotgan ko'mir bir hafta ichida yana 100 so'mga qimmatladi, deydi Izboskan tumanida yashovchi ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik suhbatdoshi.
Hozir bizda 700 so'm sotilyapti bir kilosi. Tijoratdagi anovi lekin dedi tijorat yo'li bilan sotiladi-ku. U davlat berayotgan ko'mir kilosi 91 so'mdan aholiga beryapti. Lekin hamma odam ham uni olavermaydi-da. Masalan, navbati kelgunchalik yosh bolalari bor, qari odamlar bor, bularga haligi shuna vaqtida navbat kelguncha qaydandir orttirish kerak. Mana shunga o'xshagan narsalarga shu ko'mir qimmat o'tib ketyapti-da.
Deydi Izboskanlik Ozodlik manbasi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiluvchi ikkinchi guruh nogironi bu suhbatdoshimiz ham ismini oshkor qilishni istamadi. Tumanda ko'mirning bozordagi narxi 650-700 so'mga chiqqan, dedi u.
Ukayni 87 mingdan olganmiz, yozib qo'ygan. Shundan oshsa bir pul talab qilsa, boshqa qilsa, mana ishonchsiz pullari bor, boshqalari bor. Ularga arzon tushirlar bo'ladigan gaplarni qilishga o'tkazdi. Bugun birinchi mana bir yo'l tushunyapti. Qoyaj olamiz. Menda misol yo'q, bizda bir yerda nogironlar bor, mana qizim yetib yotishi kasal. Qolamiz endi, olib qaramiz. Bu to'g'ri olmaganman.
deydi marhamatlik ikkinchi guruh nogironi. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida ham hukumat qarori bilan bir kilosi 91 so'mdan qilib qo'yilgan ko'mir baland narxda aholiga sotilyapti.
61 mingimiz Paxtaobodda. Ha, 5 kilosi, 5 kilosi.
Deydi Paxtaobod tumanida istiqomat qiladigan o'qituvchi 42 yoshli Azamjon Parpiyev. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli pensioner Sadiroxin Sopiyevning aytishicha, hukumat tarqatadigan har tonna ko'mirni mahallalar o'zlari istagan narxda sotyapti.
Bizga ham aylanib qimmat. Bitta mahalla 120 ming sotyapti, bitta mahalla 113 ming. Bitta mahalla 150 ming. Hozir davlatdan yo'q. Hani mesela ahamda yapmamın, yetki adam diye kömür alanı yapmamın. Bu dinler bir ama ana belamız, mana belamız değil mi? Yerliydi. 170 sondan alan yapmamın kömürdü. Bilet atılıp, köpeğe oranı yatıp alıp çıkarmamanda kıştı. Önce pensan duruyordu, 60 bin pensi beslenir. Hani bakalım kömür alamamın.
Deydi Sadiroxin Sopiyev. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdagi qaroriga ko'ra viloyatlar va Toshkent shahri aholisini ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilangan, biroq bu qarorning Andijon viloyat tumanlarida bajarilishi dargumon bo'lib qolmoqda. Qishning erta kelishi va havo haroratining keskin pasayib ketishi natijasida odamlar pechka yoqqani qiynalmoqda. Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ko'mirni yetkazib kelishda transport muammosi bois shunday uzilishlar bo'lib turganini tasdiqladi. Biz imkoni boricha eng birinchi navbatda yosh bolali oilalarga, nogironlarga ko'mir berishga harakat qilyapmiz, lekin ta'minotda uzilishlar bo'lib turibdi. Ko'mir vagonda Tojikiston orqali olib kelinadi, lekin Tojikiston faqat bir kunga vagonlarga o'tishga ruxsat bergani bois hammaga ham yetmay qolyapti, deydi Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbekistonda o'tgan yilda 3,840,000 tonna ko'mir qazib olingan edi.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan hozirlangan navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar o'z tarixidagi milliy qahramonlar xotirasini tiklashga urinmoqda. Odatdan milliy qahramonlarga oid ma'lumotlar asosan og'zaki ravishda avloddan avlodga hikoya qilinib kelinmoqda. Demak, bugun ulardan biri sanalgan Davlat Kipton haqida Olim Ko'kkan yo'llagan lavha.
Davlat Kipton Afg'oniston o'zbeklarining milliy qahramonlaridan. U bundan chamasi bir asr oldin o'z xalqini himoya etib, mustabid hokimiyatning yod amaldorlariga qarshi jang qiladi. Nihoyatda mahalliy hokimiyat askarlari tomonidan urushda qatl etiladi. Uning qahramonlik eposi mahalliy aholi tomonidan qo'shib qaylanadi. Davlat Kipton kitobi muallifi afg'onistonlik o'zbek shoir Muhammad Kozim Amini gapiradi.
Hukumatlarga qarshi harakatlarni yo'lga tashlab bir milliy qahramonga aylanib ketgan, albatta bu tasodif ham emas. Balki o'sha zamonda hukumatlar, hukumatli dastgohlar xalqqa nisbatan, ayniqsa o'zbek xalqiga nisbatan ko'p sitamlar, istibdodiy siyosatlarni yuritar ekanlar. Mana shu gaplar sabab bo'lgan, jumladan bu o'sha yerda boshqa sham janubiy, mashriqiy yo Sarhat viloyatlaridan davlatni siyosati asosida Maymanada yo boshqa shamoliy viloyatlarda yerlashtirilgan aholi o'troq aholini ustidan faqat hokim bo'lib qolgani uchun ular turli jafolarni, hatto shu darajalik mardumni nomusiga, moliga, ya'ni butun hayotini nima qilib olgan. Mana shu davrda Davlat Kipton bosh ko'targan albatta.
Kozim Maminiga ko'ra, Davlat Kipton kurashi va qahramonliklari ilk bor Qori Dilorom ismli o'zbek qiz tomonidan qo'shiq qilingan. Lekin uning qo'shiqlarining audio shakli bizgacha yetib kelmagan. Undan keyin Ramazon Eshon ismli mahalliy qo'shiqchi Davlat Kipton qahramonlik eposini maromiga yetkazib, qo'shiq tarzida rivoyat qilgan.
Dilorom Qori degan bir qizni oti tilga olinadiki, u birinchi roviylardan bo'lgan. Davlat Kipton hammasasini butun 1 soat, 2 soat, hattoki bir kecha tang'otguncha o'qiykan, u xalos bo'lmay ekan. U hozir o'sha qo'shiqlarni turkumidan bizlarga bir qancha desam, bir 5 daqiqalik, 10 daqiqalik bir doston, bir rivoyat, folklori variant bizlarga yetishib kelgan. Men uni ba'zi bir variantlarini yig'ishtirib, ularni mana shu Davlat Kipton hammasasi degan asarimda oxir qismida uni nima qilganman, Ramazon Eshon unicha to'liq hech bir to'ratchi, qo'shiqchi o'qigan yo'qdi. Albatta, u to'liq surati emas, o'sha zamonki Qori Dilorom o'shanda ikki rivoyat qilayotgan, o'sha hajmga ega emas.
Bundan bir necha yil oldin olamdan o'tgan Ramazon Eshonning Davlat Kipton qahramonligi qo'shiqlarining magnet lentalarida yozilgan namunalari saqlanib qolgan.
havoga chiqqan oyga va sarishta bo'lgan joyga davlat qissasini voy voy xalos qildi shu joyda.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa aziz tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni bilan suhbatimiz davom etadi. Islom va musulmonlar ruknida o'zbek otinoylar haqida eshitirish tayyorlashimizni so'rab tinglovchilar takror va takror murojaat qilgan edi va biz bugungi eshitirishimiz uchun ana shu mavzuni tanladik. Otinoylik o'zbek jamiyatida uzoq o'tmishga borib taqaladigan va ham diniy ham milliy qadriyatlar bilan bir vaqtda na diniy na milliy bo'lgan atributlarga ega bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisadir. Hozirgi kelib O'zbekistonda otinoylik imomlikka tenglashtirilgan maqomdir va xuddi imom xatiblar kabi otinoylar, bosh otinoylar, katta va kichik otinoylar ham O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan maxsus ko'rikdan o'tkazilib, maxsus litsenziya asosida tayin etiladi. Dastlab shu jihat haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda otin oilalar faoliyati keng yo'lga qo'yilgan va xuddi imomlar kabi shahar va viloyat otin oilalari hamda tuman otin oilalari deyilgan maxsus lavozimlar tayin qilingan.
Hamma viloyatda, hamma tumanda katta otin oilalar bor, kichkina otin oilalar bor. Otin oilalarni boshi o'sha nima bor, rahbari bor, bosh otin oyi bor, oddiy otin oilalar bor.
Idorada o'tiradi?
Ish qilib borda, butun diniy idorada ham o'tiradi, lekin har bir mana masalan Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvar qori bo'lsa, Anvar qori bilan ishlaydi u o'sha shu shaharni bosh imom nima otinoyisi. O'sha nimalarga kelgan tezislar, mana masjidlarimizga kelgan tezislardan ham o'rganadi. Nima mavzularda gapirishimiz kerak, mana otinoylar nimalarda gapirib berish kerak ayollarga degan ma'noda o'sha bosh imom xatib bilan aloqada bo'lib turadi ular.
Demak, idora ularga oylik to'laydi har biriga.
Ha, o'sha oylik olishadi o'sha bosh otinoylar.
Eng quyi vakili qayerda bo'ladi? Tuman otinoyisi bo'ladimi?
Tumanda bo'ladi, mahallada ham bo'ladi. Ham mahallaga bo'ysunadi u, ham diniy idoraga bo'ysunadi. Har bir mahallada bor otinoy hozir.
Mahalla darajasidagi otinoyiga ham shu diniy idora oylik to'laydimi?
Yo'q, to'lamaydi.
Faqat tuman otinoyisiga to'laydi.
Tuman otinoylariga, bosh otinoylariga to'laydi.
Musulmonlar idorasi tomonidan bosh, katta yoki kichik otinoy lavozimlarga tayin etilish uchun esa ayollar bir qator talablarga javob berishi lozim. Birinchi talab Qur'on o'qish bo'yicha yetarli ilmga ega bo'lish va xususan O'zbekistondagi diniy ta'lim muassasalarida tahsil olishdir. Yana Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy oladigan, marosimlarni o'sha tartib qoidasini chiroyli o'tkazadigan, eng nimasi muhimi shuki, eng ahamiyatli tomoni mana shu ularga tan nasihat qilganda dinni to'g'ri tushuntirish. Juda mubolag'a qilib ayollarga juda qiyin qilib ham yubormaslik. Dinimiz yo'li o'zi oson, yoki bo'lmasa xato gapirib ularni chalg'itib qo'ymaslik. Bu tomonlarini hisobga olinadi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozir O'zbekistonda ayollarga diniy ta'lim beruvchi 4 madrasa bor. Bulardan ikkitasi Toshkent shahrida Xadichai Kubro madrasasi va Toshkent Islom universiteti qoshidagi maxsus o'quv kursidir. Yana ikkita madrasa esa Buxorodagi Mir Arab madrasasi qoshida, yana biri Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida. Har bir madrasada 150-200 atrofida talaba qizlar tahsil oladi. Ana shu bilim dargohlarini bitirib chiqqan qizlar otinoylik bilan shug'ullanishni istasa, odatda esa ularning aksariyati bunga xohish bildiradilar. Ular otinoylik qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani olish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi yoki idoraning viloyat bo'ylab hududiy bo'linmalariga murojaat qiladilar. O'zbekistonda shuningdek onasi, buvilari otinoylik qilib kelgan va bu hunarni meros olgan otinoylar ham ko'pchilik. Abdulaziz Mansur bunday ayollarga ham otinoylik bilan shug'ullanish imkoni borligini qo'shimcha qildi.
Madrasada o'qimasa ham otinoylikni qo'lidan keladiganlari ham bor. Ularni o'sha viloyatdagi vakillarimiz yoki bo'lmasa diniy idora ta'lim bo'limi shug'ullanib, ularni bir imtihondan o'tkazadi-da, ularga ham litsenziya berishi mumkin. Ammo o'sha imtihonga kelganda, suhbatdan o'tganda ularni bilimlari sayoz bo'lsa, ularga ruxsat berilmaydi. Ular qachonki mana bu diniy bilimlarni, ayollar uchun maxsus bilimlarni tamamlamaguncha ular ruxsat bermaydi.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Bugungi eshitishni tayyorlash asnosida biz topishga muvaffaq bo'lganimiz va mikrofonsiz suhbatlashganimiz qashqadaryolik otnoylardan biri Abdulaziz Mansur tilga olgan so'nggi toifaga mansubdir. Ismini oshkor etmayotganimiz otnoyning onasi va buvisi ham otinlik qilgan va suhbatdoshimiz ham maktabni yakunlashi bilan uning til bilan aytganda eskichadan dars olgan. Men maktabni tugatganimdan keyin 3 yil Eshon buvaning uyida tahsin oldim. Keyin Qashqadaryodagi madrasada yana 2 yil o'qib, udasvarenie oldim dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi hujjat olib ishlayotgan otinoylar Qashqadaryo viloyatida juda ko'pdir va ularning bajarayotgan ishi juda muhimdir. Mana hozir Ashuro oyi, bu oyda BBC shanba o'tkazsangiz savobi ko'p. Unda Mohi Ashuro kitobini o'qib tushirtirsangiz, savobi undan ham ko'p deb tavsiya qildi bu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, unda arabiy imloda yozilgan bir necha kitob bor va bu kitoblar yillardan buyon qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan hamda kserokopiyadan chiqarilib saqlanayotgan kitoblardir. BBC shanba, Mushkul Kushod, Imom Hasan Sayqali, Mohi Ashuro fazilatlari bu kitoblardan har bitta otin oyda bor dedi Ozodlik bilan suhbatda qashqadaryolik otinoyi. Uning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, shu kunlarda u juda band. Bunga bir tarafdan o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq ishlar sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ayni shu kunlarda turli diniy marosimlarga taklifning ko'pligi ham bunga sababdir. Qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz shu kunlarda u yashab turgan qishloqda deyarli har kuni otinoyning ishtiroki talab qilinadigan diniy marosimlar o'tkazilayotganini aytdi va o'zi ishtirok etgan ana shunday marosimlardan biri haqida so'zlab berdi.
O'zimiz o'yinimizga emas, qo'shnimiz o'tkazdi. Kechamba kuni o'tkazdi.
Siz bordingizmi?
Ha, biz ham bordik.
Qanaqa bo'ldi endi?
Mansa Ashuroy deyapti. Ancha Ashuroyga hozir bir kunga o'zi har kuni qilishyapti-da. Bitta hozir seshanbani qaramayapti. Chorshanba kuni ham o'qisa bo'ladi deyapti. Peshanba kuni ham shunaqa narsa o'tkazsa bo'ladi deyapti. Keyinidan keyin bitta otinoyi yuradi. Bir kunga 2-3 marta qilib o'tkazib yuradi shunaqa narsalarni. Hamma keyin 1000-1000 500 pul beradi. Kimdir 200 ham beradi. 500 mingdan shunaqa pul beryapti mana o'qiganiga, ana o'qiganiga.
Uydagi asa chaqirgan odam necha pul berish kerak?
Uydagi odam bilmadim, menga 5000 beradi, 10000 beradimicha so'ramaganman, nima ham qilmaganman. Lekin uni ko o'zini nimasiga bog'liqda kimdir ataganini bilsa kerakdir-da, o'zini nimasidan chiqarib beradi.
Endi otinoyni qayerdan topasizlar? U qaytadir bir joyda o'tiradimi, ishlaydimi bir joyda?
Yo'q, endi bizaga mana u millalarimizni xotini bo'ladi, ishonlarimizni xotini bo'ladi, oyacha, o'shalarga, o'sha kishilarga aytamiz, kishilar aytadi-da. Ko'pincha nimadan, tarbiyaviy nimalardan, gaplardan gapiradi. Yaxshi-yaxshi gaplardan, mana ayollar yaxshi yo'lga soladigan gaplardan gapiriladi-da.
Endi mana siz borgan tadbir nima edi u?
Beshanba. Seshanba kuni beshanbaga o'tkazadi-da.
Beshanba degan kim u?
Beshanba bilmayman, lekin beshanba degani endi seshanba kuni o'tkaziladi. Nima sababdan beshanba bilmayman lekin.
Yo'q, nimaga niyatda o'tkaziladi u deyman.
Mana hozir juda ko'pchilik to'y qilishyapti-ku kelin chiqaratganlar.
Ha.
Shu joy yig'di o'tkazadi-da, joy yig'dimi ham beshanbaday qilib o'tkazyorishadi-da. Mehmonlar chaqirib, ikki xudolar tomon qo'n qo'shnilar kelishadi-da. O'tkazish maqsadi mana yengillik bo'lish kerak. Mana uyimga yengillik bo'lsin, kelinim nimalik bo'lsin, yaxshi bo'lsin dedimmi, shu umuman yaxshilik ma'nosiga o'tkazsa kerak-da. Shu Bibi Maryam nimalariga deydi. Il kelin olgandagi o'sha jarayonda o'tkazib yuborishadi-da shunaqa qilib.
Bibi Maryamni bilasmi siz kimligini?
Bibi Maryam nimani? Isoni onalari bo'lsa kerakdir-da payg'ambarimizni.
Endi Bibi chorshanba degani nimaga o'tkazadi uni?
Uni chorshanba kunlari ko'pincha mana bu ochiriq qiladiganlar, yo'lim ochiq bo'lsin deganlar ochiriq qilishadi, keyin mushkul kishi o'qitishadi ertalabdan borib.
Mushkul kishi qachon o'qitishadi o'zi?
Mushkul kishi ko'pincha chorshanba kuni o'qitiladi. Men seshanba kuni abitdan keyin o'qitsa ham bo'ladi, chorshanba kuni ham o'qitsa bo'ladi.
Bibi seshanba degan narsani o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalar bo'lish kerak?
Asosiy xolvoy tarqiladi. Xolvoy tar shirinlikdan qilinadi. Sut bilan nimani birishtirib pishirib, shir guruch qiladi. Asosan shulardan keyin mana bug'doylar qo'yiladi yerga. keyin mana qotirma pishiriladi, keyin mana
ochiqlar bo'lishmi?
Bo'lish kerak-ku, shular bo'lish kerak. Hamma mana shuni o'qilgandan keyin, boynaki narsalardan o'qilgandan keyin bir xil mana duo poli o'qiladi, o'sha narsalardan keyin o'qilgandan keyin o'sha nimalardan, obdishlardan, sovutilgan obdishlardan ichib chiqadi, mana shirinlikdan ichib chiqadi, hamma ozgina-ozginadan yeb chiqadi. O'shalardan uyiga olib ketadi, mana ballar ham yesin, yo'llari ochiq bo'lsin, shular ham mana shu pullarga yetsin degan maqsadda qiladida, shunaqa qilib uyiga olib ketadi, hammaga bo'lib bo'lib berishadi. Bu yillardan chiroq yoqilmayapti, avvallardan chiroq yoqilmaydi. Hamma niyat qilib nima paxtadan ne burab-burab ishlaydida, chiroqdek qilib ishlaydida, keyin nimaga o'rab yoqilaydi.
Kim yo'qotgan uni?
Bilmadim, endi o'zlar qaydan nima qilgan, shu narsa qilinmasin deganmi, birontasi nima qilganmi aytgan bo'lsa, xo'jayinlar aytgan bo'lsa, endi balki ular ilmdan biladida, endi mana eskicha nimadan, islom dinidan nimasi bo'ladi ularda.
Endi odamlar xo'p deb rozi bo'lib ketaveryapti bunga.
Ha, masalan otinoya nima desa, odamlar ham shunday deydi, o'sha ekan deydi, bo'ldi deydi, o'shani gapini nima qilib, yo'q undoq emas deb birontasi chiqib, chunki bilimligi yo'qda bitdan, o'qiydigan bilimligi yo'q.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 20-noyabr kuni o'tkazilgan diniy marosim va unda otinoyning ishtiroki hamda bu marosimni o'tkazishda zarur deya mahalliy ayollar hamda otinoylar ishongan an'analar haqida so'zlab berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa xalq ongida shakllanib qolgan ana shu tushunchalar orasida dindan adashtiruvchi jihatlar ko'payganiga urg'u berdi va O'zbekistonda otinoylar uchun litsenzion faoliyat tartibining shakllantirilgani va ularning vaqti-vaqti bilan suhbatdan o'tkazib turilishini zararli jihatlarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi.
Otinoylarning ichida bilamiz, qadimdan juda o'qimishli katta bir ulamolarning ayoli bo'lgan, ta'lim olganlari ham bor, ammo lekin o'zicha turkiy kitoblarni o'qib, yo'q bu yerdan ozmoz ma'lumot yiqqan bo'lib, qarbdagi afsonalarni, bu seshanbi, mushkul kishot, mavlidi nabiyga o'xshaganlarni xato qilib o'qib, ularni sharhlaganda ham xato sharhlaydigan bo'lib, shunaqa qiladiganlar ham bor. Shuning uchun bizni diniy tashkilotlarimiz, O'zbekiston musulmonlari idorasi, din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan mana shu marosimlarni o'tkazadigan kishilar, otinoylar ma'lumotli bo'lsin, ular bir ko'rigidan, imtihondan o'tgan bo'lsin. Masalan, ular o'qimaganlari bo'lsa, mana madrasalar ochib qo'yilgan, o'qib guvohnoma, diplom olish kerak.
Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Ammo O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va hukumatning dinga munosabatiga tanqidiy ko'z bilan qarovchi ayrim o'zbekistonlik dindorlar orasida azaldan shakllanib kelgan otinoylik instituti va uning bugungi O'zbekistonda joriy etilgan tizimini ham asl islomga zid deb hisoblovchilar bor. Bulardan biri toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova o'z fikrini shunday izohladi va u ham o'zi guvoh bo'lgan bir diniy marosimlardan birini so'zlab berdi.
Hozir madrasani bitirganlarga meni otinoylik qilishadi. Madrasada asosan to'g'ri Qur'onni tajvidni o'qish o'rgatishadi, lekin mazmunan qanchalik ular ilmga ega bo'ladi, mayli qorong'i. Lekin mani eshitishim bo'yicha Hadicha Kubroda 7 ta dunyoviy fan o'qitiladi. Geografiya, boshqa fanlar ham o'qitiladi 7 ta. Lekin birinchi o'rinda o'sha Karimovning hamma asarlari o'qitilishi shart. Masalan, boshlanishda yurt boshini maqtash, barakani, yurtga barakani hamma xohlaydi. Buni oting etsa ham, etmasa ham, hamma etib o'tadigan narsa. Shu bilan birga yurt boshini albatta duo qilish shart.
Siz oxirgi marta qachon borgansiz o'shunaqa otinchalarning nimasiga?
Kechagina men bir ashi qo'shni mahallada bir qazo qildi, shu yerda men eshitdim.
Nima deb ataladi o'sha siz borgan marosim?
Yetti qilayotgan ekan. Ha, mavlud o'qitib yuboringlar deb yozildi. Men bunday qaradim deb, qanaqa siz mavlud o'qitasiz? Ertaga qazo qildik-ku, tug'ilgani yo'q, o'ldi-ku. Desam, ha, ehson qilamiz. Ko'pchilik mana mana shunaqa narsalar juda ko'p. Bu shirkka ketish, tag'im shirkka ketganlar ham juda katta shirkka ketdi. litsenziyaga ega otilib biladi, otimchilik bilishadi. Buni shirkligini. Lekin nas Qur'onda berilgan buyruq bor, shuni bajarish kerak.
Toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa otinoylarga dunyoviy ilmlarning o'qitilishi, shu jumladan ularga prezident Islom Karimov asarlaridan mashg'ulotlar qo'yilishi yoki otinoy bo'lish uchun maxsus hayot ko'rigidan o'tar ekan, ulardan prezident Karimov asarlaridan savollarning berilishi haqidagi tanqidlarga qo'shilmadi va u bunday amallarni foydadan xoli emas deb baholadi.
Bizlar hozir aqida bo'yicha ham kitoblar ko'p chiqardik. Fiqh bo'yicha, mazhablar to'g'risida endi shulardan bexabar bo'lsa, bilasizmi, har narsaga chalg'ib qoladi-da. Shuning uchun mana o'zimizni mazhabni yaxshi biladimi, Hanafiy Imom Azam mazhabini chalkashtirib oladimi, shu tomonlarini bir tekshirib ko'riladi.
Prezident asarlarini o'qiganmisiz deb ham so'rashadi deb. To'g'rimi shu?
Ayo, endi u endi qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni dunyodan ham xabaringiz bormi, siyosatdan ham, o'zimizning mamlakatimizdagi bo'layotgan yangiliklardan, dunyoda bo'layotgan olam shu voqealardan ham xabaringiz bormi deb so'raganini, buni zarari yo'q, chunki mana o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda ham olam shu voqealar mana yaqinda bo'lgan payg'ambarimiz masxaralab chiqargan film, shunga o'xshagan narsalardan xabar bo'lmasa dunyo mana arab mamlakatlaridagi albatta u odam agar shu to'g'risida bir savol bersa birov chalkashib turib yuborishi mumkin, noaniq noto'g'ri javob berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotan mana shu narsalar ham so'ralishi kerak.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Shu tariqa bugun O'zbekistonda maqomi imomlarga tenglashtirilgan otinoylar haqida o'zbekistonliklardan jamlaganimiz fikr mulohazalar hamda rasmiy ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat bo'ldi. Albatta bu mavzu jiddiy hamda bahs talab mavzudir. Siz tinglovchida ham ushbu eshitirish davomida havola etilgan fikrlarning ayrimlariga e'tiroz, ayrimlariga esa qo'shimcha bo'ladigan fikrlar bordir. Agar shunday bo'lsa, marhamat Ozodlikka murojaat qiling. O'zbek web elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, albatta mamnun bo'lamiz va fikr mulohazalaringizni Ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Endi esa aziz tinglovchi e'tiboringizga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini takroran havola qilamiz. Unda Rossiyaga borgan mehnat muhojirlari o'zlari bilan nimalarni olib qaytmoqda degan savolga javob izlangan, uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni o'zbek mardikorlari O'zbekistonga tashqaridan nimalarni olib kelmoqda degan mavzuni bugungi dasturimizda muhokama qilsak, mana Ota Nazar aka Orif biz bilan aloqada hozir. O'zbekistondan O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi bosh kotibi mana Abdusam aytib o'tdiki, Rossiyada o'sha mehnat muhojirlariga yaxshiroq, hozirgidan ko'ra yaxshiroq munosabat lozim degan fikrni aytdi. Endi O'zbekistonga 5 milliard pul yuborib O'zbekistonning iqtisodini ushlab turgan mehnat muhojirlari haqidagi fikr qanaqa shakllangan O'zbekistonning ichida? Ota Nazar aka.
O'zbekistonning ichida mehnat muhojirlari to'g'risida dastlabki to'g'risida aniq bir ma'lumot statistika berilmaydi, aydinlashtirilmaydi.
Endi odamlar orasida bir tasavvur borku. Nima deb yomon odamlarmi deb o'ylaydimi, yaxshi odamlarmi yoki qahramonlarmi deb bir nima bormi ular haqida bir tasavvur xalq orasida?
Endi tasavvur, umumiy tasavvur yo'q. Ular berdagi qolganlar hammasi, chunki oila qolayapti bu yerda. Ularning sharoiti yaxshi emas. U pul olib turgan bilan baribir ayriliq bor o'rtada. Oilada bu yerda haligi ayrib boshi ketgan joylarda har xil ko'ngilsiz voqealar ham ko'p sodir bo'ladi. Umuman azarbaytonlikni mahalliy nimada oqlanmaydi.
Ya'ni salbiy qiyofa bor. Televizorda, radioda nima deb aytishadi ular? Mana Rossiyaga borib, pul olib kelib, mana xayr qildi, yaxshilik qildi, rahmat, otasiga rahmat degan bir eshitishlar bormi shunaqa bir propaganda?
Endi bo'ladi, albatta bo'ladi. Bor unaqa. To'y qildi, ichimlikni chiqardi, shunga o'xshagan gaplar uy qurdi, maşina aldı degen gepler var. Bunun indi bu yakşılık kemi, yamallık kemi, onu yem kıyını.
Şimdi ola alıp giretken, mesela pulda hayır var. Yani oşa pul bayız, Özbekistan'da bir asayiştelik, iktisadi asayiştelik bop durup yani adamlar tepe tepe açtan ölüyatkeni yok. Yine kanaka hayırlı noktalar var.
Bizde şerait yakşı bu mesele, ağır bularız. İçsizlik, kut meselelik apçilişi mümkün
et. Yine kanaka hayırlı noktalarını köresi ular apçilerken neselerden?
Ular apçilerken hele umuman hele men onaka mahsuli kaytışı yok mu?
Mevsumi kaytış var
üstünler. Kut yıllap uşakta kap gete yaptı, işte yaptı, gelip getirdi, bunu yuvaradı.
Aynı fette mevsumi kaytış var, şükürlerde bana kuruluşlar toktagen bayız. Kazakistan'da, Rusya'da, demek, Çekiye'de işleyatken bazı mihrat muhacirleri Özbekistan'a kayıtmakta. Lekin Özbekistan'a kayıtışta istemeyenler hem köprak, o şeylerden biri Andijan'dan Murmansk'a barıp yaşayarken Nilüfer Khan, Nilüfer Khan'ın fikirlerini eşitsek.
Şehre bloka kiyenler haması işlegeni kiyenler, köpçülük. Bor işlegeni, uğurlu kiyenler kiyenler hem borup, bir iki tanışlarımız, yani tanışlardan bir iki tanışlarımız, hem oturup tutuldu bana Rusya'da uğurlu kılıp. Bilmadım, haması maz, lekin bir iki takıklardı gördüm mü, işte yürgen, nima desam bo'ladi, menimcha u qizlar yomon yo'lga yurgan qizlar, o'zbek qizlar. Chunki mana kuyovimiz ham aytdi, ko'chada ketsam ikkita o'zbek qiz yonimga kelib, aka, ну что, поразвлекаемся debdi. O'zbek qizlar. Kuyovim aytadi, вообще ko'zim yomon yo'lga chiqib ketdi, jonim chiqib ketdi deydi. Shunaqa qizlarni ham hozir ko'radigan bo'ldim. Oldin bunaqa qizlarni ko'rmas edim. Nimaga trolleybusga chiqsangiz ham bir ikkita qizlar o'zini nehorosho себя ведут.
Mana hisob kitoblar chiqyaptida, venerologik kasallarni, tanosil kasallarni olib borayotgan ekanda O'zbekistonga ular yuqtirib.
Ha, buni eshitganman, chunki O'zbekistonda koja venerolog bo'lib meni bir o'rtog'im ishlaydi, glavvrach. U menga aytdi, что ko'pchilik shu Rossiyadan kelgan bo'ldi, ko'pchilik hozir O'zbekistonda ham spravka oladigan bo'lib qolishibdi-ku nikohdan, nima turmush qurishdan oldin. И ko'p bolalar keladi deydi, spravkani, pulga qilib bering. Tekshirishsa, faqat boshqa venerologik kasalliklari bor chiqyapti dedi, menga aytdi shuni. Bu ham rost. Ko'pchilik yigitlar bitta просто uylanadi, bu uylanadi это как сожитель. Nima, без ЗАГСа, без ничего. Nikohsiz просто uylanadi, как бы birga yashaydi. Ko'pchilik yigitlar uchun в основном bu propiska uchun kerak. Ikkinchidan yashash joyi kerak, chunki kvartirada nima qilish, arenda qilish juda ham qimmat. Hozir bir xonali kvartira mebelsiz 10 ming turadi bizda Murmanskda. Shuning uchun birinchi o'rinda ular o'zini o'ylaydi, propiska, kvartira. Ну, естественно, женщина каждому мужчине нужна. Вот. Что ишта как бы составляющий булган чи көпчилик болар, шу ишта шуна уйланып алады. Булган бу ерда бизда үкем ортаклардан Өзбекстанда уйланган, иккита баласы бар, лекин бу ерда хам бир рус кыз билан яшайды. Чунки оза квартирага тулаш керек эмас, пропискасы бар. Зато яна бир кыз бар янында. Topgan pulini teng yarmini uyga jo'natadi. Shu shunaqa yigitlar, можно сказать, почти 85% мужчин здесь так живут.
Endi mana bu aqlli bo'lib ketish ham bormi, kelib ko'zi ochilib oq qorani tanib haqqini himoya qiladigan bo'lib?
Bor, конечно, bor. Таких парней, девчонок много, которые ishlab o'z haqqini talab qiladigan, ko'p narsani hali oqni qoradan ajratadigan bolalar, qizlar juda ham ko'p, chunki rostini aytsam, O'zbekistonda bu Toshkent bu nimaga kirmaydi, chunki haligi boshqa uzoq-uzoq shaharlar, mana Asaka, tam Andijon oblastida, Namangan, shunaqa oblastlardan kelgan bolalar, qizlar juda ham ko'pi gul, na samom deyli. Haligi ularni aldash juda ham oson. Bir ikki aldanishadi, keyin tushunishadi, что так нельзя, keyin o'qishdi. Zakonlarda nima shu davlatni qonunlarini o'rganishni boshlab, ko'pchiligi bitta daraja o'qishlarga ham kirishyapti.
Ular qaytib borar ekan, mana shu turlarda qaytib borar ekan, o'zlari bilan ilm, ma'rifat ham, aql, xush ham olyapti desak bo'ladimi O'zbekistonga?
Bo'ladi. Da, da. Lekin ko'pchilik bu yerda ishlab, bu yerda o'qiganlar, ko'pchilik ashi yaxshi tomonga yurgan bolalar, qizlar O'zbekistonda keyin yashay olmaydi. Ko'pchiligi bu yoqqa qaytib kelyapti. Chunki u yoqqa borishgandan keyin ular aytishi bo'yicha
O'zbekistonda o'zini haqqini talab qilish juda ham qiyin. Korrupsiya juda ham rivojlangan desa bo'ladi, u yerda juda ham qiyin. Shuning uchun ko'pchilik u yerda, ну, правду не доказать, deb shunaqa ko'pchilik qaytib kelyapti. Там не заработать, там не устроиться на работу и правду не доказать. Просто очень много, говорит, сажают и непонятно за что. А shuning uchun ko'pchilik bu yoqqa yana qaytib kelyapti. Men o'zim ham shunaqa bo'ldim. Bu yoqqa ko'chib kelgandan keyin 3 yil ichida shu uyga ketgim kelyapti. O'zbekistonga ketgim keldi. Keyin Otskaga borib keldim. Otskaga borgandan keyin вот я увидела огромную разницу между той жизнью и где я сейчас живу. Shundan keyin hozirroq aytsam dadamlar aytdi, yashaydilar, dadam yonlariga mehmonga boraman xolos. Yashashda u yerda hech ham xolamayman.
Demak, bu Murmanskdan suhbatlashganimiz Nilufar Xon edi. U kishi demak, O'zbekistonga bormoqchi emas, O'zbekiston bilan iplarini uzmoqchi. Endi bundaylarni soni ko'p. Xo'sh, men Abdusamid Rahmonovga savol bermoqchi edim. Agar O'zbekistonlik mardikorlar hech narsa olib bormay qo'ysa, bormay qo'ysa nima bo'ladi, ya'ni shunaqa bir ehtimoli nima bormi, taxmin?
O'zbekistonliklar bormay qo'ysa degan savolni ham berdingizmi?
Ha, bormay qo'ysa, pul yubormay qo'ysa, umuman Rossiyada aralashib ketsa, integratsiya bo'lib ketsa, oqibat nima bo'ladi?
Albatta, bu nihoyatda ayanchli bo'ladi, chunki ancha qismi o'zbekistonliklarni Rossiyada yashab, mehnat faoliyati olib boryapti. Ko'pgina oilalar bu narsaga bevosita bog'liq, bu moddiy tushumlarga. Shuning uchun o'zbekistonliklar agar pul yubormay qo'ysa, yoinki bo'lsa qaytmay qo'yishsa, juda ham katta bir ma'naviy ziyon yoki iqtisodiy ziyon va potensial, nima deydi, intellektual potensialni yo'qotish bo'ladi. Chunki Rossiyada kelganlar faqatgina mehnat muhojirlari, oddiy ishchilar emas, biznesni ham yuritadigan ko'pgina insonlar bor. Yaxshi texnologiyalarni o'rganayotgan, zamonaviy boshqaruv sohasida ishlayotgan odamlar ham ko'pgina ko'rib turamiz.
Endi o'sha g'oyalarni olib borishsa O'zbekistonga, mana Nilufarning gapini eshitdingiz, borib dedi, boshim toshga taq etib urildi dedi. Keyin qaytib borgim kelmasdan o'tiribman endi deydi-da. Mana ko'pchilikning fikri shu.
Albatta, shunday bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda borib bu narsalarni, g'oyalarni amalga oshirish qiyin bo'lib, qaytib Rossiyaga kelib o'zini Rossiyada taqdirini, kelajagini o'ylayotgan odamlar ko'payishi tayin. Chunki imkoniyatlar berilmagandan keyin, siyosiy, iqtisodiy imkoniyatlar chegaralangandan keyin bu holatni bo'lishi tabiiy. Lekin ikkinchi tomondan salbiy tomonlari haqida gapirdingizlar, albatta. Rossiya bu saragni sarakka, puchakni puchakka chiqaradigan joyga aylanib qoldi. Mehnatni nihoyatda sevmagan odam bu yerda mehnat muhojiri bo'lolmaydi desam bo'ladi. Men sizlarga mana shu aytib beradigan bo'lsam, ertalab soat 8 dan kechqurun 8 gacha 12 soat dam olish kunlari siz ishlaydigan vatandoshlarimiz nihoyatda ko'p, og'ir mehnat sharoitlarida. Mana shu mehnatlar evaziga ma'nan chiniqib, inson sifatida barkamol, kamolotga yetadigan insonlar ham bor va sog'lig'ini yo'qotayotganlar ham oz emas. Shuning uchun ular haqida ijobiy bir fikrlarni shakllantirish kerak deb o'ylayman. Rossiyada ham, O'zbekiston matbuotida ham, chunki 5 milliard dollar bu hazilakam pul emas.
Bu lekin qarangda, mana Abdusami, mana men boyagi ovozni eshitgan bo'lsangiz kerak, o'sha Rossiyada mardikor bo'lib ishlagan odam Nishon tumaniga qaytib borib, aroq ichib 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ygan. Ya'ni bunaqa hodisalar bir emas. Ya'ni bunga nima deymiz? Ya'ni bu masalada ijtimoiy fikr faqat salbiy tarzda rivojlanadi. Qanaqa fikringiz bor?
Salbiy, nihoyatda salbiy tomoni bor. Rossiyada yashayotgan insonlar, aytganimdek, insonlar shanini pastga urmaydigan maosh ola boshlaydi. Bu esa ko'pgina imkoniyatlarni keltirib chiqaradi. Ijobiy tomonda rivojlanish, biznes texnologiyalarini o'rganish, o'zini ma'lumotini yuqori saviyaga ko'tarish bilan birgalikda Rossiyada mavjud bo'lgan mana shu ichish, fahsh ishlar va hokazolarga ham mukkasidan berilib ketayotganlarda ham nihoyatda ko'p ko'ramiz. Surunkalik uchiga aylanib qoladi, boshqa narkomanlarga aylanib qoladi. Mana bu fahshlar bilan shug'ullanuvchilar har xil kasalliklarni yuqtirib yurtga olib boradi. Bu juda ham katta qism desa ham bo'ladi, salbiy tomoni.
Shu bilan birga taroziga qo'ysak-da, mana Abdusamid, taroziga qo'ysak, yaxshisi ko'pmi, yomoni ko'pmi mana shu holatni?
bu endi men sizga aytsam voqelikdagi zarurat desa ham bo'ladi. Mana shu siz bo'lmaydi desak to'g'ri javob bergan bo'laman.
Demak, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi edi. O'zbek mardikorlari tashqaridan O'zbekistonga nimalar olib kelyapti degan mavzuni muhokama qildik. Eshitirishda ishtirok qilgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat. Hammaga katta rahmat. Salomat bo'linglar.
Tiriklik bozor boshiga tushdi. Er ayol keksayib yoshiga tushdi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.